นครกุสินาราคุสินาราเป็นสังเวชนิฐานแห่งหนึ่งที่สำคัญทีเดียวที่พระพุทธเจ้าโปรดเลือกที่จะมาพระนิพพานด้วยพระองค์เองทั้งที่พระอานนท์พระพุทธอุปถัมภ์กราบทูลหาให้พระองค์นั้นเลือกเมืองใหญ่ๆที่ไปที่จะเสด็จดับขันพระนิพพานเช่นเมืองจำปาเมืองราชคฤห์เมืองสาวัตถีเมืองสาเกตเมืองโกสัมพีและเมืองพาราณสีเมืองใดเมืองหนึ่งพระองค์ทรงยืนยันกับพระอานนท์ว่ากุสินาราในอดีตชื่อว่ากุสาวดีมีพระมหาจักรพรรดิราชามหาสุทัศนะเป็นผู้ครองนครเป็นศูนย์กลางของเมืองใหญ่ถึง 84,000 เมืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากมีประชากรหนาแน่นสมบูรณ์ด้วยสิ่งของต่างๆนานาชนิดเกิดก้องไปด้วยสรรพสำเนียงทั้งกลางวันและกลางคืน10ชนิดด้วยกันมีอาณาเขตยาวทั้ง12ยอดกว้าง7ยอดแต่ตามที่หลวงกินทั้งสมแจ้งไปพบบอกว่ามีอาณาเขตบริเวณ10ลี้โดยรอบกุสินาราในอดีตเป็นเมืองการค้าที่สำคัญตั้งอยู่ระหว่างเมืองสาวัตถีกับเมืองราชคฤห์และเมืองพาราณสีตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหิรัญญวดีตามประวัติศาสตร์เก่าแก่ได้บอกระยะทางระยะกุสินารากับเมืองอื่นไว้คือเมืองกุสินาราอยู่ห่างจากเมืองปาวาสามขาวุธห่างจากเมืองราชคฤห์25โยชน์ห่างจากเมืองสาขระ100โยชน์ห่างจากเมืองสาวัตถี700หรือ500ลี้พระพุทธองค์เสด็จมาที่กุสินาราหลายครั้งชาวกุสินารามีความจงรักภักดีในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งถึงกับตั้งกฎเกณฑ์ปรับใหม่ราษฎรผู้ใดไม่รับเสด็จและไม่อาราธนาเข้าสู่เมืองข้อความนี้ปรากฏในพระวินัยครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับที่พริหารณวันป่าใกล้เมืองกุสินาราทรงแสดงกุสินาราสูตรอินติสูตรมหาสุทัศนะสูตรมหาสุทัศนชาดกในอรรถกถาสุมังคละวิลาสินีแสดงเหตุผลที่ทรงพิจารณาในการเลือกเมืองปรินิพพานไว้หลายประการด้วยกันหนึ่งเป็นการเหมาะที่จะประกาศมหาสุทัศนสูตรสองพระสุภัททะปัจฉิมสาวกกำลังอยู่ที่เมืองกุสินาราสามโทนพามผู้แก้ปัญหาแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเป็นอาจารย์ของเหล่ากษัตริย์ก็อยู่ที่เมืองนี้บรรยากาศในวันปรินิพพานสมัยนั้นกุสินาราดาราดาไปด้วยดอกมณฑารกโดยท่องแถวประมาณแค่เข่าทั้งนั้นพวกเทวดาและพวกเจ้ามาระกุสินาราประทำสักการะบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนรำขับร้องประโคมดอกไม้ของหอมที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์อัญเชิญพระบรมศพไปทางทิศอุดรออกไปโดยทวารทางทิศบุรพาและวางพระสรีระของพระผู้มีพระเจ้าบนจิตตาการณมกุฏพันธเจดีย์ของเจ้ามัลละสมัยนั้นพระมหากัสสปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปเดินทางจากเมืองปาวาสู่กุสินาราพระมหากัสสปะแวะพักที่โคนไม้ต้นหนึ่งขณะนั้นอาชีพกะคนหนึ่งถือดอกมณฑารกจากเมืองกุสินาราเดินทางไปสู่เมืองปาวาพระมหากัสสปะได้เห็นอาชีวกนั้นมาแต่ไกลจึงถามอาชีวกนั้นว่าดูกรผู้มีอายุท่านได้ทราบข่าวพระบรมศาสดาของเราบ้างหรือไม่อาชีพกะตอบว่าเราทราบอยู่ พระสมณโคดมปรินิพพานได้7วันเข้าวันนี้พ่อดอกมณฑารพที่ถือนี้เรานำมาจากที่นั่นนี่ทำให้พระมหากัสสปเถระทราบความจึงรีบเดินทางไปยังเมืองกุสินารานครกุสินาราปัจจุบันชื่อว่าตำบลกาเซียอยู่ในเขตปกครองของจังหวัดกุสินารารัฐอุตตรประเทศซึ่งก่อนเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นมัลละมีชื่อเรียกกระหลายชื่อเช่นว่าชื่อกุสาวดีกุสินครีกุสิครามกุสินครหลวงจีนถังสำจั่งเรียกว่าเกาสินนครโรปัจจุบันเรียกตามภาษาสันสกฤตกุสินากาตามภาษาบาลีว่ากุสินาราสร้างเดิมของกุสินาราพบหลักฐานยืนยันแน่นอนจากการขุดค้นของนักสำรวจก็คือสารมโนทยานสถานที่เสด็จปรินิพพานของพระพุทธองค์ที่มีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่ามาทากุลวะกาโอตะส่วนที่ยังไม่ได้ขุดค้นซึ่งนักโบราณคดีรวมทั้งชาวพุทธในอินเดียลงความเห็นว่าได้แก่หมู่บ้านที่มีชื่อว่าอนุรุทวาหรืออนิรุทวาซึ่งอยู่ห่างจากที่เสด็จปรินิพพานไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ใกล้กับวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชส่วนที่ตั้งของเมืองปาวาชาวพุทธอินเดียเห็นว่าได้แก่ตำบลปทาเรานาอยู่ห่างจากกุสินาราไปทางเหนือ19กิโลประวัติการขุดค้นเมืองกุสินาราซึ่งเป็นที่แห่งเดียวกับกาเซียในรัฐอุตตรประเทศข้อนี้ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่ต่อมาขุดค้นสถานที่พระสถูปปรินิพพานได้พบดินเผามีจารึกว่าสีมหาปรินิรวานซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นที่แห่งเดียวกันหลวงจีนฟาเหียนจารึกมาพบแต่ซากปรักหักพังความรกร้างว่างเปล่าของตัวเมืองที่เคยรุ่งเรืองได้รบเรือนไปหมดแล้วส่วนวัดวารามยังคงอยู่เหลืออยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมอย่างหนักหลวงจีนถังสำจั๋งบันทึกว่ามีสถูปอยู่หลายแห่งและมีเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชปักไว้3แห่งคือที่ปรินิรวานสถูปมกุฏพันธเจดีย์และสถูปที่มอบพระบรมสารีริกธาตุหลักฐานเกี่ยวกับเมืองกุสินาราบอกประวัติสถูปปรินิพพานที่ได้ยุบพังลงกับมีการก่อสร้างขึ้นใหม่ในพุทธศตวรรษที่16ถึง17และมีการสำรวจขุดค้นพบพระสถูปใหญ่วิหารและพระเจดีย์ที่เกี่ยวกับการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพระวิหารใหม่ที่สร้างขึ้นครอบพระพุทธรูปปางปรินิพพานยาว12ฟุตปิดบังสถานที่เดิมเสียทางด้านหลังสถานที่ปรินิพพานมีสถูปองค์หนึ่งอยู่ในลักษณะที่แหลกสลายไม่มีชิ้นดีสิ่งที่ปรากฏเหล่านี้ได้ขุดพบตรงที่ปรินิพพานบริเวณสารวันส่วนสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเรียกว่ามกุฏพันธเจดีย์มีสถูปใหญ่น้อยเป็นเครื่องหมายของสถานที่สำคัญนี้สิ่งก่อสร้างเป็นหลักฐานซึ่งค้นพบเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเมืองกุสินาราเคยรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตและเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงแข็งแรงก่อนที่จะถูกทำลายไปและกลายเป็นสถานที่นกร้างว่างเปล่าในภายหลังนักแสวงบุญชาวจีนชื่อฟาเหียนเดินทางมาเยือนเมืองกุสินาราในปีพ.ศ.942ถึง957พบว่าเมืองนี้มีผู้คนอยู่อาศัยจำนวนน้อยและอยู่ห่างกันยกเว้นครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของสงฆ์ในพบเห็นสถูปจำนวนหนึ่งที่ตั้งอยู่ณจุดที่ศักดิ์สิทธิ์อันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เสด็จปรินิพพานจ จากบันทึกของหลวงจีนถังสำจังผู้ซึ่งเดินทางมาแสวงบุญปีพ.ศ.1163ถึง1187ถึงเมืองกุสินาราพบสถานที่ปรักหักพังถนนหนทางทอดถูกทอดทิ้งในเมืองเงียบเหงาพบฐานกำแพงที่พอมองเห็นได้พระวิหารใหญ่แห่งหนึ่งที่สร้างด้วยอิฐเป็นที่ประดิษฐานของพระตถาคตเมื่อเสด็จปรินิพพานพระองค์กำลังบรรทมหันพระเศียรไปทางทิศเหนือเหมือนกำลังง่วงนอนข้างๆวิหารเป็นที่ตั้งของสถูปแห่งหนึ่งที่สร้างโดยราชาอโศกสภาพปรักหักพังที่เหลือมีความสูง 60.90 เมตรนั่นหน้าเป็นที่ตั้งเสาหินที่บันทึกเรื่องราวการปรินิพพานของพระตถาคตและยังบันทึกถึงอนุสรณ์สถานแห่งอื่นๆเช่นสถูปที่สร้างขึ้นบนจุดที่พระสุภัททะปัจฉิมสาวกนิพพานสถูปที่สร้างทับสถานที่ชาปนกิจสถูปที่สร้างขึ้นณจุดที่พระมหากัสสปะได้แสดงคารวะครั้งสุดท้ายต่อพระพุทธองค์และกล่าวถึงการก่อสร้างโดยพระเจ้าอโศกมีเสาหินตั้งอยู่ข้างหน้าณสถานที่พระบรมสารีริกธาตุถูกแจกจ่ายไปบันทึกยังระบุว่าได้เห็นสถูปอีกประมาณ6แห่งที่สร้างณจุดที่เชื่อว่ามีปรากฏการณ์มหัศจรรย์เกี่ยวกับการปรินิพพานของพระพุทธองค์นี่เมื่อเราเดินทางจากเมืองพาราสีจะเข้ากุสินารานี้เนี่ยก็จะมีทางแยกเหมือนกันเมื่อเรามุ่งหน้าจากพาราสีมาสู่เมืองกรกปู้ก็มีทางแยกไปเมืองโกสัมพีประมาณ75กิโลเมตรเท่านั้นก็มีเรื่องเล่าให้ทราบกันอีกเหมือนกันว่าที่เมืองโกสัมพีนี้เป็นมีเมืองหลวงชื่อนะโกสัมพีเป็นเมืองหลวงของแคว้นวังสะซึ่งมีประวัติสนใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันน่าสนใจก็มีเหตุเกิดขึ้นกับภริยาสงฆ์ชาวแคว้นวังสะซึ่งมีภริยาบุคคลสองท่านในแคว้นนี้คือพระภากุระเถระกับพระบินโดระภารทวาชะพระบินโดระภารทวาชะเราก็คงได้ทราบเมื่อสมัยที่วิธีกรุงราชคฤห์เศรษฐีราชกาเศรษฐีอาบาทแม่จันทร์แขวนไว้ที่ยอดไม้ไผ่ท่านบินโดระพระรัฐบาชะก็ได้หอบไปอาบาทแม่จันทร์นั้นลงมาทำให้เศรษฐีราชคาเศรษฐีมีความเมตสายในพุทธศาสนาและราชคาเศรษฐีนี่แหละก็เป็นเพื่อนของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนะก็เชื่อมโยงกันไปแต่จะขอพูดถึงประวัติของพระมหาเถระองค์หนึ่งคือพระภากุระเถระพระภากุระเถระเป็นพระเถระที่มีอายุยืนเป็นหนึ่งในพระอรหันต์ที่ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมทำสังฆยนาที่ถ้ำรัตบรรณกุหาและกรุงราชคฤห์ท่านเกิดในตระกูลข้าบดีนะวรรณะไวสยะแต่เมื่อเกิดได้5วันเนี่ยก็มีเรื่องราวว่าพี่เลี้ยงได้นำไปอาบน้ำที่แม่น้ำยมนาเพราะความเป็นสิริมงคลและความไม่มีโรคณที่พี่เลี้ยงกำลังอาบน้ำในให้ท่านอยู่นั้นปลาใหญ่ตัวหนึ่งได้มาฮุบท่านไปจากมือเลยท่านฮุบไปแล้วปลาใหญ่ตัวนั้นก็เกิดการเล่าร้อนทุรนทุรายก็ไหว้แหวกแม่น้ำมาทางใต้จนมาถึงแม่น้ำคงคาก็ถูกชาวประมงจับได้แล้วก็ปลาใหญ่ก็ขาดใจตายไปหน้าชาวประมงเห็นว่าปลาตัวใหญ่มากเกินไปขายใครก็สู้ราคาไม่ได้นำไปขายเศรษฐีดีกว่าจะได้ราคาดีเมื่อภรรยาของเศรษฐีได้ชำแหละปลามาก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าในท้องของปลานั้นมีเด็กชายตัวน้อยนอนอยู่ในท้องปลามีผิวพรรณผุดผ่องน่ารักมากทีเดียวก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยภรรยาเศรษฐีเห็นแล้วว่าก็เกิดความรักจึงรับเป็นลูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีคราวนี้ก็เรียกว่าแอสพัดพัดไปถึงเมืองโกสัมพีมารดาบิดาที่แท้จริงของท่านพระเถระได้ยินความได้ยินแล้วก็รีบมาเมืองพาราณสีอันนี้จะทำยังไงก็เกิดการที่มันจะต้องตกลงกันว่าใคร ป็นลูกของใครกันแน่เพราะต่างคนต่างก็รักเมื่อตกลงกันไม่ได้แล้วจึงพากันไปเฝ้าพระเจ้าพราสีกราบทูลเนื้อความทั้งหมดก็เป็นว่าท่านเลยตัดสินว่าให้ผัดกันเลี้ยงดูเพราะท่านเติบโตอยู่ในสองตระกูลท่านจึงได้ชื่อว่าพากุระแปลว่าคนสองตระกูลมีความสุขอย่างมากมีเศรษฐีทั้งสองครอบครัวดูแลท่านก็อยู่ชีวิตคารวะถึงอายุ80ปีได้ออกบวชเพราะได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสถึงจะบวชเมื่ออายุ80แต่ท่านก็มีอายุยืนอีก80ปีรวมแล้ว160ปีแต่ในวันที่ท่านจะนิพพานได้ให้อาวาสแก่พระจำนวนมากที่มาเยี่ยมถวายสักการะว่าผู้ใดเอางานที่ควรทำก่อนมาทำทีหลังผู้นั้นย่อมพลาดจากฐานะที่จะนำสุขมาให้และย่อมเดือดร้อนภายหลังบุคคลควรพูดอย่างที่ทำแต่ไม่ควรพูดโดยยังไม่ได้ทำบุคคลที่พูดแล้วแต่ไม่ทำบัณฑิตย่อมกำหนดได้ว่ามีมากเสร็จแล้วจึงเข้าเตโชสมาบัติท่ามกลางพระสงฆ์แล้วอธิษฐานให้ไฟลุกไหม้ร่างกายของท่านหลังจากท่านนิพพานแล้วเพื่อที่ศพของท่านจะได้ไม่เป็นภาระแก่คนอื่นอีกต่อไปนี่คือประวัติของพระเถระคือท่านพระพากุระที่อยู่เมืองโกสัมพีเมื่อเราเดินทางก็จะผ่านมาถึงเมืองโคระกะปุเลี้ยวซ้ายก็จะไปเมืองโกสัมพีอีก75กิโลเท่านั้นเองท่านที่เมืองโกสัมพีนี้ก็เรียกว่ามีแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำสุรสวดีมาบรรจบกันเราจะเรียกกันว่าจุราตีคูณชาวบ้านเรียกว่าปยาคะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเหมือนกันไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคงคาตรีหรือว่าโคมุกขีมากนักที่เดียวมีการบูชาเรียกว่ากุมะเพราในเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละบางครั้งจะมีคนมาชุมนุมกัน20ล้านคนแล้วก็เป็นที่รวมของนักบวชฤาษีนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยก็เป็นตลาดนัดของฤาษีชีพายนักบวชมารวมประชุมกันอาบน้ำที่นี้